Tā, sākam ar senu paziņu, Alisa Drosakis, kādreizējā Spin FM zvaigzne, tagad zvaigzne vienkārši. Viņi jau no rīta ir šeit, vairāk gan pa darba darīšanām, bet kaut ko jau viņi ir dzirdējusi, ja?
Jā, čau visiem. Protams, esmu jau iejutusies festivāla teritorijā un visos apstākļos, un ekskluzīvi esmu dzirdējusi placebo soundcheck.
Sensācija, sensācija!
Jā!
Kā tas bija, varbūt pāris vārdos, cik iespaidīgs bija viņu soundchecks?
Tas bija ļoti iespaidīgi un mani pat intriģēja, tāpēc, ka es nebiju pārliecināta, ka gribu iet viņus klausīties, bet tagad esmu 100% pārliecināta, ka vakarā iešu klausīties.
Un vēl tu paspējusi sevi aprakstīt un apzīmēt ar visādiem, es nezinu, ornamentiem un zīmējumiem, kas tie tādi par ķiņķēziņiem?
Jā, tā ir mūsuprāt šīs vasaras moda festivālos. Zeltītie un sudrabainie līmējumie tetovējumi. Ja iepriekšējos gados bija ziedi matos vai arī bārkstis, tad šī gada moda ir tetovējumi.
Kas būs nākamgad,
jā? Laiks rādīs. Piercingi varbūt vai?
Es zinu, ka tu esi arī diezgan tāda liela festivālu lauva, ja, un, jeb lauvene, un es visu kaut ko jau redzējusi arī citās zemēs. Ko tu gaidi no šī pozitīvus, uz ko tu varbūt esi atbraukusi?
Es noteikti gribu redzēt Rival Sons, kas ir svētdien arī St. Vincent un, protams, Robertu Plantu.
Viņi tur visi iet vienā plāķī.
Pēc kārtas, jā.
Man liekas, turpat iznāks kādam asti noraut.
Jā, vajadzēs no Rivalsan skriet uz St. Vincent un beigās, nu, Roberts Plants, protams, nobeigts.
Skriesim abi, man arī viss šitas blāķis patīk. Tā bija Alisa Drosakis un Andris Freidenfelds no Salacgrīvas.